direct from Washington, the voice of America, VOA. Hujambo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Julai 16 mwaka 2015, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 31, vilevile katika masafa ya FM. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa wakazi wa Mandera nchini Kenya wakasirishwa na amri ya kutotoka nje iliyotolewa na polisi kufuatia tishio la Al-Shabaab nchini humo. Na msikilizaji, basi kama tulivyokueleza katika matangazo yetu leo, tunakuarifu kuwa wakazi wa Mandera nchini Kenya wakasirishwa na amri ya kutotoka nje iliyotolewa na polisi kufuatia tishio la Al-Shabaab nchini humo.
Kama shida ni Mandera district county ipatiwe kafyo. Kama shida ni ya Wajia county ipatiwe, si ati mkoa mzima inapatiwa kwa ajili ya pale moja.
Katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa ripoti mpya ya hifadhi ya wanyamapori yaonyesha kuwa Hong Kong inaongoza kwa bidhaa haramu za pembe za ndovu.
Lakini msikilizaji, tunaendelea na matangazo haya. Kwanza tutakusomea habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wa Kenya wamesema leo kwamba shambulizi moja la ndege isiyotumia rubani, yani drone, huko kusini mwa Somalia limeua wanachama 30 wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab wenye uhusiano na Al-Qaeda, wakiwemo viongozi kadhaa wa vyeo vya juu. Jeshi la Marekani halijasema lolote juu ya ripoti za vyombo vya habari kwamba ndege ya Marekani isiyotumia rubani imefanya shambulizi jana jioni karibu na mji wa Bardere katika mkoa wa Gedo. Viongozi wa Al-Shabaab waliouawa ni pamoja na Jama Dere na Ismail Jabhad, amesema Mwanda Njoka, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani na mratibu wa serikali kitaifa nchini Kenya. Mwandishi wa habari katika eneo ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba Dere alikuwa naibu kamanda wa wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab katika mkoa wa Lower Juba, na Jabhad alikuwa ofisa mwandamizi wa jeshi. Kundi moja la Misri lenye uhusiano na Islamic State linasema limefanya shambulizi la kombora kwenye meli ya majini ya Misri huko North Sinai. Kundi la ujasusi la SITI limesema hii leo. Picha zilizobandikwa kwenye mtandao zinaonyesha meli ya vita ikipigwa na roketi moja. Mazingira ya picha hiyo hayakuweza kuthibitishwa. Maafisa wa Misri walisema meli hiyo ya kijeshi iliungua kufuatia mapambano na wanamgambo, na kwamba hakukuwa na vifo miongoni mwa wafanyakazi wake. Mwanzoni mwa mwezi huu kundi la IS lilidai kuwajibika kwa shambulizi kubwa la ugaidi kwenye kituo cha ukaguzi cha jeshi la Misri kwenye peninsula ya Sinai na kuua wanajeshi wasiopungua 64. Mwandishi wa habari wa Ethiopia aliyeachiwa huru Reyot Alemo anaapa kuendeleza kazi zake za uandishi wa habari hivi sasa, wakati ambapo hayupo tena gerezani. Reyot aliyeachiwa huru bila kutarajiwa wiki iliyopita baada ya kufunguliwa mashtaka ya ugaidi. Mwandishi wetu Martha Van Der Wolf anaripoti kutoka Addis Ababa, na Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Ethiopia wiki iliyopita ghafla ilimwachilia huru mwandishi wa habari Reyot Alemo. Amekaa jela miaka 4 na siku 17 baada ya kufunguliwa mashtaka ya ugaidi, lakini wengi wanaamini alifunguliwa mashtaka kwa sababu ya makala yake yenye masuala muhimu juu ya serikali ya Ethiopia. Reyot anasema ataendelea kazi zake za uandishi wa habari hivi sasa ambapo yupo huru. Anaamini kwamba kuandika kwake makala nyingine huenda kukapelekea kifungo kingine kwa siku zijazo, ambapo haamini kuwa serikali ya Ethiopia inamruhusu mtu yoyote kuishi kwa usalama nchini humo, huku akipinga wale waliopo madarakani. Mwaka 2011 Reyot alikamatwa na kisha kuhukumiwa kifungo cha miaka 14 jela, ambapo hukumu hiyo ilipunguzwa hadi miaka 5 baada ya kukata rufaa. Mataifa. Kuachiwa kwake wiki iliyopita kumekuja siku moja baada ya waandishi wa habari watano wengine walioko jela na waandishi wa magazeti tandu kuachiwa huru kimya kimya. Muda wake mwingi Rioti alikaa chumba kimoja na wafungwa wengine wanne. Anasema jambo kubwa gumu kwake kuhusu kukaa gerezani ilikuwa ni kutoweza kutembelewa na wageni wakati ambapo anasumbuliwa na uvimbe wa kwenye matiti. Anasema walikataa kumpatia haki yake ya kutembelewa na marafiki pamoja na washauri wake wa masuala ya sheria. Hata dada yake alikataliwa na kuruhusiwa miezi miwili ya karibuni. Kabla ya hapo kwa muda wa mwaka mmoja na miezi minane hakuweza kumuona dada yake. Anasema alionana na wazazi wake pekee, mama na baba.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mawaziri wa fedha wa Ulaya wanafanya mkutano leo kujadili jitihada mbalimbali za kunusuru uchumi wa Ugiriki baada ya wabunge wa Ugiriki kupitisha mabadiliko ya lundo la vipengele mapema leo asubuhi. Kura ya ndio juu ya mabadiliko iliombwa na wakopeshaji wa Ugiriki ili nao waweze kutoa fedha zaidi ya kuokoa uchumi. Athens inakabiliana na siku ya mwisho ya Jumatatu kuilipa Benki Kuu ya Ulaya dola bilioni 4.6. Chama tawala cha Ugiriki cha Syriza kilifanikiwa kupitisha muswada usiokubalika wa kura 229 kwa 64 kwa msaada wa vyama vya upinzani vinavyounga mkono Ulaya. Wanachama maarufu wa chama hicho 38 ni miongoni mwa waliopinga, akiwemo waziri wa nishati Panagiotis Lafazanis na waziri wa zamani wa fedha Yanis Varoufakis. Ndege inayotumia nishati ya nguvu za jua na kujaribu kuzunguka dunia imesimamishwa kuendelea na safari yake katika kisiwa cha Marekani kilichopo katika bahari ya Pacific cha Hawaii kwa angalau miezi 9 ili kutoa fursa kwa wataalam kukarabati vifaa vya kuhifadhia nishati. Jopo la wataalam linaloshughulikia ndege hiyo inayojulikana kama Solar Impulse 2 walitangaza kwamba betri zake ziliharibika baada ya kuruka kwa saa 118 kutoka Japan na Hawaii, na watahitaji kufanya ukarabati na majaribio kabla ya ndege hiyo kuendelea na safari yake kukatiza Marekani. Mamlaka za Uswisi zinasema zimempeleka Marekani mmoja kati ya maafisa saba wa FIFA kukabiliana na mashtaka ya rushwa yanayomkabili. Maafisa walitoa taarifa mapema leo lakini hawakuweza kueleza jina la afisa huyo. Wiki iliyopita mmoja kati ya maafisa saba wa FIFA alikamatwa mjini Zurich ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa Marekani katika sakata la rushwa na kukubali kumpeleka afisa huyo nchini Marekani. Maafisa wa Uswisi wamesema hawatatoa taarifa zaidi za yule waliyemkabidhi kwa mamlaka za Marekani. Chini ya sheria za Uswisi alipaswa kuchukuliwa na polisi wa Marekani na kupelekwa Marekani ndani ya siku 10.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika habari iliyopewa uzito wa juu hivi leo tunaangazia kuhusu huko Kenya, ambapo Wizara ya Usalama wa Taifa nchini humo yasema makamanda wanne wa Al-Shabaab wameuawa na ndege za Marekani zisizokuwa na rubani katika eneo la Jungal nchini Somalia, ikiwa ni baadhi yao ni gaidi lililokuwa linasakwa na serikali ya Kenya kwa kuongoza yale mauaji ya chuo kikuu cha Garissa Muhammad Gono. Mwai Gikonyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Kulingana na Wizara ya Usalama wa Taifa hapa nchini Kenya, ndege za Marekani zisizokuwa na rubani zimefanikiwa kuwaua magaidi sugu wa kundi la Al-Shabaab katika eneo la Jugal kusini magharibi mwa Somalia. Na mmoja magaidi hao ni Mohamed Kuno, anayejulikana sana kama Gabadere, na ambaye adaiwa aliongoza yale mashambulizi ya kigaidi ya chuo kikuu cha Garissa ambapo watu wasiopungua 150 waliuawa na wengine kujeruhiwa vibaya. Kuno, ambaye ni raia kutoka Kenya, zamani alikuwa ni mwalimu mjini Garissa kabla ya kujiunga na wanamgambo wa Al-Shabaab. Serikali ya Kenya ilikuwa imetangaza zawadi ya dola $200,000 za Kimarekani kwa mtu atakayesaidia kukamatwa au kuuawa kwa Mohamed Kuno. Na duru za kiusalama zasema shambulio hili la kijeshi lilifanyika mapema alfajiri kati ya miji ya Badere na Burhaje nchini Somalia. Na kulingana na wakazi wa eneo hilo, shambulio hilo liliharibu karibu magari yote ya Al-Shabaab ikiwa ni pamoja na magaidi wanne wa kundi hilo. Na tangu mwaka 2009, magaidi wa Al-Shababu wamekuwa wakishikilia mji huo wa Bandere kutoka kwa majeshi ya Somalia. Majeshi ya Marekani yamekuwa yakishirikiana na majeshi ya Kenya katika kampeni ya kuangamiza makundi hayo ya Al-Shabab, hasa wakati huo ambapo Rais Barack Obama Marekani anatarajiwa kuzuru Kenya wiki moja ijayo. Pia katikati ya mwezi wa Machi mwaka huu, majeshi ya Marekani yalisaidia kumuua gaidi lililoongoza shambulio la kigaidi katika maduka kifahari ya Westgate hapo mjini Nairobi mwaka 2013, ambapo watu wasiopungua 70 walipoteza maisha yao. Na katika siku za hivi karibuni, majeshi ya Marekani yameimarisha kampeni ya kupambana na magaidi wa Al-Shabab ndani ya Somalia kwa kushirikiana na majeshi ya AMISOM. Na habari za hivi punde kutoka jeshi la Kenya zasema magaidi wengine 51 wa Al-Shabab wameuawa katika eneo la Jugale nchini Somalia. Yadaiwa magaidi hao pia walihusika na mauaji hivi majuzi katika mji wa Mandera. Na kutokana na hali ya usalama katika maeneo hayo, inspekta mkuu wa polisi na waziri wa usalama wa taifa wametangaza ilani ya kutotoka nje usiku katika eneo la Mandera hadi kurejea kwa amani katika eneo hilo. Lakini wakazi wa eneo hilo wamekasirishwa na tangazo hilo.
Kuna Mandera, kama shida ni Mandera, Mandera district county ipatiwe kafyo, kama shida ni ya Wajia, Wajia county ipatiwe, si ati mkoa mzima inapatiwa kwa ajili ya pale moja.
Vilevile hali ya usalama inaendelea kuimarishwa kote nchini Kenya kufuatia ziara ijayo ya Rais Barack Obama nchini Kenya. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Mimi mara kwanza nilipokwenda, niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yeye anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama umshindi.
Oh. Asante sana Florence.
Haya basi, ni vidokezo tu katika live talk yetu kila Ijumaa. Nami nakusisitiza hapo kesho usikose kutusikiliza, ambapo tutakuwa tunazungumzia kuhusu ziara ya Rais Barack Obama nchini Kenya. Toa maoni yako katika mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili. Tuambie ungependa kusikia nini au kuona nini Rais Barack Obama atakapokuwa Kenya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. India na Pakistan zinalaumiana kwa kuzuka ghasia mpya katika jimbo la Kashmir ambazo zimesababisha watu kadhaa kufa katika siku mbili zilizopita. Mapema leo Alhamis, Pakistan ilishutumu vikosi vya India kwa kuanza kufyatua risasi bila kuchochewa na kuua raia wanne na kujeruhi wengine wanne. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imemuita balozi wa India mjini Islamabad kuwasilisha malalamiko makali juu ya kile ilichokiita uvunjwaji wa sheria za mipaka na anga. Pakistan inasema vikosi hivyo vilifyatua risasi mapema leo na kujeruhi wanakijiji watatu. Kabla ya tukio hilo hapo jana huko Kashmir, India inadaiwa ilimuua mwanamke mmoja na kujeruhi watu wawili. Bunge la Ukraine limeidhinisha rasimu ya sheria hii leo kuruhusu eneo kubwa lenye utawala wake wenyewe kwenda miji waliojitenga ya Donetsk na Luhansk huko mashariki mwa Ukraine, kama inavyohitajika kwenye mkataba kusitisha mapigano uliofikiwa mwezi Februari katika mji mkuu wa Belarus, Minsk. Rais Petro Poroshenko aliwasilisha mswada katika bunge kuipa miji ambayo imejitangazia yenyewe kuwa watu wa jamhuri baadhi ya madaraka kujitawala wenyewe. Katika ziara yake, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Victoria Nuland aliita siku ya leo bado siku nyingine ya kihistoria katika ghasia zilizoikumba nchi hiyo, mahala ambako watu 6,500 waliuawa tangu kuanza kwa mzozo wa kisiasa mwezi April mwaka jana. Baraza kuu la bunge la Japan limepitisha sheria itakayolegeza vizuizi vilivyowekwa kwa jeshi na kuwa hatua nyingine ya kihistoria kwa nchi hiyo baada ya vita baridi. Hatua hiyo ya kutatanisha ilipitishwa leo kwa msaada wa muungano unaoongozwa na waziri mkuu Shinzo Abe. Bwana Abe alisema kwamba hali ya usalama kote nchini Japan inakuwa ngumu na misaada hiyo ni muhimu kwa ajili ya kulinda maisha ya watu wa Japan na kuzuia vita. Wabunge wa upinzani walichukizwa na chama cha Bwana Abe cha Liberal Democratic ama LDP kulazimisha sheria hiyo kupitia kamati ya bunge bila ya kufanya kile alichokiita mazungumzo yenye muafaka. Baada ya kushindwa vita ya pili ya dunia, Japan ilitakiwa kutotumia jeshi lake na kutumia katiba inayotaka matumizi ya jeshi tu pale inaposhambuliwa katika himaya yake.
Naam, na tukirejea katika ripoti za waandishi wetu ni kuhusu, tunakuarifu kuhusu ripoti mpya kutoka kundi la uhifadhi wa wanyamapori la Save the Elephants inaonyesha Hong Kong ina bidhaa za pembe za ndovu kwa ajili ya mauzo zaidi ya mji wowote ule duniani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Gabe Joslow anaripoti kwamba kundi hilo linasema usafirishaji haramu wa bidhaa hizo nchini China unapunguza juhudi za serikali za kuzuia biashara ya pembe za ndovu. Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo jijini Nairobi, watafiti walihesabu zaidi ya bidhaa 30,000 za pembe za ndovu kwa ajili ya mauzo kwenye masoko ya rejareja huko Hong Kong. Bidhaa nyingi ni vipuri na vinyago vinavyouzwa kwa watalii katika hoteli za kifahari na maduka. Mjini Hong Kong, kuuzwa kwa bidhaa za pembe za ndovu katika masoko yaliyosajiliwa kuna baki kisheria, lakini ni kinyume cha sheria kuuzwa nchini China. Watafiti waliona 90% ya pembe za ndovu zinazouzwa Hong Kong kuwa huletwa na wateja kutoka nchini China. Nyingi ya pembe hizo huingizwa kimagendo. Mwanzilishi wa kundi la Save Elephants, Ian Douglas Hamilton, anasema kufanyika kwa biashara hiyo kuna haribu juhudi za China kuondoa mahitaji ya pembe za ndovu.
I think that the future of Africa's elephants actually...
Nadhani wakati ujao wa tembo Afrika upo mikononi mwa China. Hong Kong ni sehemu ya China na inapuuzia amri ya kutofanya biashara hiyo ambayo inaongezeka na kupelekwa China.
Douglas Hamilton anasema tembo 100,000 waliuawa kote barani Afrika kwa sababu ya pembe zao kati ya mwaka 2010 na 2012. Mauaji yote hayo yanatokana na mahitaji ya pembe hizo barani Asia. Hong Kong haijaingiza pembe hizo kisheria toka mwaka 1990. Vitu vipya vinavyochongwa huuzwa kwenye masoko yanayofanyika sasa. Japokuwa ripoti hiyo haijumuishi kwamba Hong Kong imekuwa ikiuza pembe haramu za ndovu, wahifadhi hao wameshauri kwamba wafanyabiashara wa mji huo wanaweza kuwa wanaingiza pembe za ndovu kutoka kwa majangili katika masoko. Mtafiti mkuu wa ripoti hiyo, Esmond Martin, anasema Hong Kong ni kituo cha usafirishaji cha pembe haramu za ndovu na kutanabaisha kwamba mamlaka wamekamata shehena kadhaa zilizosafirishwa kutoka Afrika.
With these large consignments being intercepted in...
Kwa kuzuiwa kwa shehena kubwa mjini Hong Kong karibu zote, kwa mujibu wa serikali na kwa utafiti tuliofanya inakwenda China karibu yote. Na hii ni swala muhimu sana. Lakini swali la kujiuliza ni kiasi gani kinapita Hong Kong ambacho hakijaonwa, na ni kitu ambacho hatukijui.
Martin anasema baadhi ya shehena kubwa hivi karibuni zilizoshikiliwa Hong Kong zinatokea Kenya, Tanzania na Togo. Anasema kwamba rushwa katika njia ya usafirishaji ikianzia hifadhi za taifa ambapo tembo ndipo wanapoishi, inabaki kuwa moja ya changamoto kubwa ya kuzuia biashara haramu ya pembe za ndovu.
Na nchi za Rwanda, Kenya, Uganda na Sudan Kusini zimeanzisha shirikisho la pamoja na mashirika yao ya mawasiliano kwa ajili ya kuhamasisha mawasiliano ya simu na nyanja za mawasiliano. Mkakati huu ni moja mikakati inayoendelea kutekelezwa na mataifa hayo kupitia miradi ya pamoja inayoinua na kuweza kuleta urahisi wa maendeleo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hii ni hatua nyingine inayodaiwa kupigwa na mataifa hayo ndani ya kipindi cha mwaka mmoja nusu uliopita baada ya kuanzisha ushirikiano pamoja unaolenga kuharakisha utekelezwaji wa miradi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii ndio maana wakurugenzi wakuu wa mashirika na taasisi za mawasiliano kutoka nchi hizo wameanzisha shirikisho la mashirika hayo kwa lengo la kuoanisha huduma za mawasiliano kwa ajili ya kuwapa huduma nafuu wakazi wa mataifa hayo. Waziri wa sayansi, vijana na teknolojia wa Rwanda Jean-Philippe Bensengimana anasema wawekezaji na wadau kwenye sekta ya mawasiliano wana nafasi muhimu ya kuzifanya chumi za mataifa hayo kuachana na mfumo wa matumizi ya kilimo na kutegemea sayansi na teknolojia kama uti wa mgongo wa chumi za mataifa
hayo. No sooner that the ICT cluster was created as part of this infrastructure projects in the Northern Corridor, then we started.
Tangu tulipoamua kuhusisha sekta ya ICT kwenye miradi hii, hatukawia kupata matunda. Na tumegundua kwamba kumbe miradi ya ICT inaleta faida za haraka kuliko miradi kwenye sekta nyingine. Kwa mfano, unapopata ongezeko la 10% la wananchi wanaotumia mtandao wa internet, unagundua kwa haraka kwamba kasi ya uchumi wa nchi yako inapanda kwa 1.1% au 1.5% kwa ujumla.
Has actually increased the business, so telecom are making more money, which means that even government.
Kupitia shirikisho hilo, mataifa haya yatakuwa na uwezo wa kuhakikisha miradi ambayo imekuwa ikifanywa na makampuni ya kigeni kama vile kutoka Uchina na Ulaya pamoja na Marekani, sasa inafanywa na makampuni mama kutoka nchi hizo nne. Lakini swali linaloibuka ni je, makampuni hayo yana ubavu wa kutoa huduma inayokidhi kiwango kinachotakiwa? Robert Ford anatoka shirikisho la mashirika hayo. Anasema lengo hasa la kuanzisha mchakato huo ni kujaribu kuvuka changamoto hizi bila kujali wasiwasi ambao watu wanadhani upo.
For this integration, the cost of a telephone call between.
Kabla muungano huu, gharama za kupiga simu kati yetu ilikuwa juu. Lakini kwa sasa unapopiga simu Kampala ukiwa Kigali ni sawa na ambavyo ungekuwa Kigali ukimpigia simu mwenzio aliyeko pia Kigali. Sawa na ambavyo ungepiga simu ukiwa Juba ni sawa na kumpigia simu ukiwa nyumbani. Tunataka kwenda mbali na kuanza kuweka mfumo wa pamoja wa kutuma pesa kwa gharama nafuu.
And actually very soon they will be harmonizing mobile money.
Wadau hawa wanasema hawapendi kusalia nyuma baada ya mataifa yao kuweka himaya moja ya usafiri wa anga, matumizi ya vitambulisho vya kawaida kama hati za usafiri, pamoja na kupunguza vizuizi vya barabarani kutoka bandari ya Mombasa nchini Kenya hadi Kigali, Juba pamoja na Kampala. Baadaye taarifa ya kuanzishwa kwa shirikisho hilo itapelekwa kwenye kikao cha marais wa mataifa hayo kinachotazamiwa kufanyika baadaye mwezi ujao nchini Kenya. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wito wa kutaka kukamatwa kwa kiongozi wa waasi nchini Rwanda. Kundi la Human Rights Watch linakataa hatua ya haraka ichukuliwe kukamatwa kwa kiongozi wa waasi wa Rwanda, Silvestre Mudakumura. Taasisi hiyo inasema kundi lake la FDLR linaendelea kutenda uhalifu wa vita mashariki mwa Kongo, miaka mitatu baada ya majaji huko The Hague kutoa waranti ya kukamatwa kwake. Mwandishi wetu Nick Long ana ripoti zaidi kutoka Kinshasa, na Adija Riami anasoma ripoti kamili.
Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC inamtafuta na kumfikisha mahakamani Silvestre Mudakumura kwa tuhuma za vitendo vya uhalifu vilivyofanywa na wapiganaji chini ya uongozi wake mwaka 2009 na 2010. Human Rights Watch inasema katika kipindi hicho anaweza kuonyesha mauaji ya zaidi ya raia 700 yaliyofanywa na FDLR. Kundi hilo la kutetea haki linasema tangu mwaka 2010 wapiganaji wa FDLR wameua zaidi ya raia 94, kuwabaka dazeni ya wanawake na wasichana, na kuandikisha kwa nguvu watoto katika kundi lao na kuharibu nyumba nyingi. FDLR inaongozwa na waliokuwa wanajeshi wa Rwanda na wanamgambo ambao walikimbilia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 1994 baada ya mauaji ya halaiki ya Rwanda. Mtafiti wa Human Rights Watch nchini Kongo, Aida Soya, ameiambia VOA Mudakumura ametumika kama kamanda wa jeshi katika FDLR tangu mwaka 2003. Jeshi la Kongo limefanya mashambulizi kadhaa dhidi ya FDLR mwaka 2009 na 2010 na kufanya shambulizi jingine mwezi Februari linalojulikana kama Sukola 2, ikiwa na maana ya kusafisha. Lakini Soya anasema mashambulizi hayajakuwa na matokeo makubwa.
These operations so far have had limited success and
operesheni hizi hadi hivi sasa zimekuwa na mafanikio kiasi na hazionekani kuhusisha juhudi zinazofanywa kulenga kukamatwa kwa Mudakumura.
Serikali inasema takriban wapiganaji 250 wa FDLR wamekamatwa na wengine kuuawa, lakini kwa mujibu wa Soya hawa ni wapiganaji wa ngazi ya chini. Pia amependekeza kwa jeshi la Kongo huenda lina ukosefu wa nia ya dhati kuanzisha mashambulizi makubwa kwa FDLR. Mpaka hivi karibuni wamekuwa wakipigana na adui wa kawaida, kundi linaloungwa mkono na Rwanda la CNDP na harakati za M23. Human Rights Watch inatambua kwamba raia wameathirika kiasi kikubwa kila wakati FDLR wanaposhambuliwa.
We have seen in past large-scale military operations against the FDLR.
Tumeona katika siku zilizopita operesheni za kijeshi dhidi ya FDLR zimepelekea mashambulizi ya kutisha dhidi ya raia, huku pande zote zikitaka kuadhibu raia kwa tuhuma za kumuunga mkono adui. Hatungependa kuona hili likitokea tena, ndio maana tunaitaka serikali na tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa kulenga zaidi katika kukamatwa kwa kamanda wa juu wa FDLR akiwemo Mudakumura.
Tume ya ulinzi wa amani MONUSCO imejiondoa katika operesheni ya Sokola 2 baada majenerali wawili wa Kongo kukabiliwa na tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na walipewa jukumu katika operesheni hiyo. Mkuu wa MONUSCO Martin Kobler ameiambia VOA kwa tume na serikali wanakaribia katika kusuluhisha tatizo na kuanza tena ushirikiano wa Sokola 2. Pia amezungumzia kuhusu Mudakumura.
We always have been in close contact with the ICC to get hold of Sylvester Mudakumura.
Siku zote tumekuwa katika mawasiliano ya karibu na ICC ili kumpata Sylvester Mudakumura. Pia tumejaribu wakati fulani kumshawisha jisalimishe kwa hiari yake kwa ICC. Sylvester Mudakumura lazima atoke msituni, aje kwetu sisi. Tutamfikisha The Hague na The Hague watamchukua na atafikishwa mbele ya sheria.
Mtafiti Christopher Vogel, ambaye amesomea masuala ya makundi yenye silaha nchini Kongo, ameiambia VOA Mudakumura afya yake si nzuri na huenda akapata ugumu kuepuka msako mkubwa dhidi yake. Amesema kuna kutokukubaliana ndani ya serikali ya DRC kuhusiana na sera kuhusu FDLR, na wakati MONUSCO huenda ikamfuata Mudakumura peke yake, inapendelea kushirikiana na majeshi ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kabla ya kumaliza, Mkamiti anakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa Kenya wamesema leo kwamba shambulizi moja la ndege isiyotumia rubani, yani drone, huko kusini mwa Somalia limeua wanachama 30 wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaeda, wakiwemo viongozi kadhaa wa vyeo vya juu. Jeshi la Marekani halijasema lolote juu ya ripoti za vyombo vya habari kwamba ndege ya Marekani isiyotumia rubani imefanya shambulizi jana jioni karibu na mji wa Bardere katika mkoa wa Gedo. Kundi moja la Misri lenye uhusiano na Islamic State linasema limefanya shambulizi la kombora kwenye meli ya majini ya Misri huko North Sinai. Kundi la ujasusi la SITI limesema hii leo. Picha zilizobandikwa kwenye mtandao zinaonyesha meli ya vita ikipigwa na roketi moja. Bunge la Ukraine limeidhinisha rasimu ya sheria hii leo kuruhusu eneo kubwa lenye utawala wake wenyewe kwenda miji ya waliojitenga ya Donetsk na Luhansk huko mashariki mwa Ukraine, kama inavyohitajika kwenye mkataba wa kusitisha mapigano uliofikiwa mwezi Februari katika mji mkuu wa Belarus, Minsk. Rais Petro Poroshenko aliwasilisha mswada katika bunge kuipa miji ambayo imejitangazia yenyewe kuwa watu wa jamhuri baadhi ya madaraka kujitawala wenyewe.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshirikisha matangazo haya, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwendeshaji ni Dwayne Collins, hapa studio nashirikiana naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sote kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.